Ράδιο Καρδέ.
Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κοέτο γουβόρητε, βίαιτε.
Ράδιο Καρδέ, ως μοιάστη των εσαντικίετων.
Уважаеми слушатели, включваме се директно от петъчния парламентарен контрол.
Образование за интелигентен растеж следва да се отговори в пленарното заседание на 7 юли 2017 година. Трето постъпило е питане от народния представител Илиан Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към Николай Петров, министър на здравеопазването, относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ. Следва да се отговори в пленарното заседание на 7 юли 2017 година. Писмени отговори. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Йордан Младенов. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Веселин Марешки. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Боряна Георгиева. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Николай Сираков и Иглика Събева. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Любомир Бонев. Писмен отговор от министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народния представител Светла Бъчварова. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Румен Георгиев. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Пенчо Милков. Писмен отговор от министъра за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Желю Бойчев.
Включваме се от Борисовата градина, където по повод 15 години от смъртта на писателя Николай Хайтов, Националният фронт за спасение на България, Обединени патриоти и телевизия СКАТ ще почетат паметта на писателя Николай Хайтов.
И развръщаваше нашите деца, възпитанието на нашите деца. В същото това време чужди фондации и всякакви соросвиди финансираха самопровъзгласени авторитети, за да могат те да изопачават, да фалшифицират и да подиграват всичко българско и родно. Да призовават за репресии и за изхвърляне на патриотизма и на патриотите от българското общество. Хайтов беше един от първите, ако не и първият всъщност, който повидя, забеляза тези тенденции и предупреди в типичния негов стил за тази опасност. В тези времена се искаше много кураж и непреклонен дух да се противопоставиш на тази напаст, да се изправиш и гордо да кажеш както го направи Хайтов. Национализмът е моето естествено агрегатно състояние. Горд съм, че телевизията, в която работя от 18 години, телевизия СКАТ, нейният управител Данчо Валери Симеонов, съдружниците му Данчо Хаджиев и Петю Георгиев застанаха до великия Хайтов в последните години от живота му. Подароха му ръка, слушаха се в силните му гневни слова в защита на българщината. Николай Хайтов се превърна за нас в духовен баща. Духовен баща на телевизия, а по-късно и за политическата партия Национален фронт за спасение на България. Сега давам думата на господин Данчо Хаджиев, заместник-председател на НФСБ и управител на телевизия СКАТ. Заповядайте, господин Хаджиев.
Уважаеми съмишленици, с мнозина от вас бяхме заедно преди 15 години в горещия ден на 30 юни на поклонението, всенародното поклонение пред великия българин Николай Хайтов. Знамето на телевизия.
Уважаеми съмишленици, с мнозина от вас бяхме заедно преди 15 години в горещия ден на 30 юни на поклонението, всенародното поклонение пред великия българин Николай Хайтов. Знамето на телевизия СКАТ, духовният патрон на Национален фронт за спасение на България, бащата на модерния национализъм в България. Защо този човек е толкова важен за нас? Без съмнение, той е един изключителен писател. Сладък, омагьосващ разказвач. С изключителни успехи на неговите шумки от габър и козият рог могат да завидят всички български писатели с огромните им тиражи и многобройни преводи на най-разнообразни езици по света. На успеха на Козият рог, игралния филм, и на Капитан Петко Войвода, две аудиовизуални, както се изразяваме, произведения, филм и сериал с огромен успех, който не може да се повтори вече, също могат да завидят всички хора, които се занимават с кино или с телевизия. На неговата обществена дейност, като председател на Съюза на българските писатели, председател на читалището, може да се поклоним, защото там той също е вложил огромно сърце и душа. Със страст е вършил своята работа. На каузата, на която посвети повече от 15 години от живота си, въпросът за препогребването на Васил Левски в Черквата Света Петка Самарджийска и битките му за с всички, които отричаха, с цялата гилдия, която не искаше да приеме, че може да има човек, който толкова дълбоко да вярва, да издирва и да доказва, че това нещо е истина, също може да завиждаме. Навсякъде, където се е проявявал той, във всичките си дейности, от лесничейството, от ратайството в Пловдив до последните си дни, той е горял, кипял е в своята работа. Но не е само това. И други хора има успели, въпреки че той е забележителен своя успех. Това, че мисълта за България е била непрекъснато в неговото съзнание, че всичките свои действия, всичките прояви на своя талант и дух, той е подчинявал на идеята за България и българското, го прави изключително близък за всички хора, които милеят за родното, за които българската цивилизационна идея е от изключителна важност, които не искат да приемат, което са давали живота си нашите деди и прадеди, за което са писали и са творили много български знаменити творци, за което в крайна сметка са се увличали и стотици хиляди българи под бойните знамена. Забележителни са неговите мисли, които след малко Стоян ще каже. Той нямаше презрителното отношение на мнозина от нашите интелектуалци, които не искат да се смърсят с народа, които живеят над нещата, които са повече за естетското, за космополитното. Не, той беше непрекъснато заровен в българското, в българския космос и микрокосмос. Независимо, че го определяме като родопски писател, той е всебългарски. Той не само е познат с тия си поприща, ако се заровим в неговите дневници, откриваме колко много е загубила България заради това, че сърцето му не е траяло да се занимава точно с проблемите на България, на българския модерен живот, на опасностите пред българската, всички български системи, на опасностите от разрушаването на българската държавност и българския национален дух. Битката му за българския език е не просто естетска, за това, че има една система от звуци и символи, букви, а заради това, че азбуката ни, езика ни е основата на литературата, а литературата е основата на културата, а без култура народът е стадо. Културата е в основата на националния дух. Всичко при него е премислено. И представям си с какво преклонение и възхищение той е разгръщал история славенобългарска в Атон. Имал е възможност да се докосне, точно уповавайки се на знаменитите думи на Паисий. Знай своя род и език, не се срамувай да бъдеш българин, бъди горд. Затова той е наше знаме, защото ни даде пример на човек, който живее в нашето време, как трябва да се води битка с всички от родители на България. Всеки ден и неуморно. защото само около 20% от своето време, употребено за писане, той посвещава на разкази, есета, на литературни творби. Другото, всичкото е статии, бележки, рецензии, критика, възразяване и борба срещу всичко гибелно за българския дух и за българската нация. Затова той е наше знаме. Защото се извисява като изполин над всички интелектуалци, над всички, да се изразя така с дървен език, културни дейци. На тие, които трябва да бъдат духовни водачи на нацията. Поклон пред великия българин Николай Хайтов. Знамето на българския национализъм.
Сега давам думата на Искрен Веселинов, заместник-председател на ВМРО и заместник-председател на парламентарната група Обединени патриоти. Заповядайте, господин Веселинов.
Благодаря ви. Уважаеми братя и сестри българи, радвам се, че въпреки работното време, въпреки жешкото време, тук сме толкова много хора да почетем един велик човек. Но и хиляди пъти повече да бяхме, нямаше да е достатъчно, защото наистина Хайтов беше онзи репер през годините, който задаваше курса към българщината. Аз лично се запознах с него по далечната 1993 година, когато група ентусиасти студенти поискахме да се организираме и да окажем отпор на това, което описаха преди малко колегите. Нашествието на чужди идеи, изобщо чуждо поклонничеството като такова, суросоидната кампания, която обгръщаше вече културата и образованието, която между другото сега жаним плодовете им, челогизацията. Всичко това бяха процеси в началото си, но наистина Хайтов, като един човек, който мислеше много ходове напред, ги виждаше и се превърна в знаме, което беше знаме за всички нас тогава. И тогава едни никому неизвестни студенти се опитахме да се свържем с него, разбира се през телефона на секретарката и веднага получихме покана за среща, получихме нужното внимание, получихме оная доза заряд и ентусиазъм, която мисля още съхраняваме у себе си. Това беше Хайтов, човека, който може да поведе хората да ги зарази с идеята си. Затова и аз ще се присъединя към Данчо, поклон пред паметта му, знамето му няма да бъде изпуснато, докато ни има нас, българщината ще се сражава и надявам се ще завоюва и успехи.
Сега давам думата на сина на Николай Хайтов, архитект Здравец Хайтов. Заповядайте.
Уважаеми съмишленици, уважаеми почитатели на Николай Хайтов, и сте тук, за да поднесем заедно цветя на паметника на Николай Хайтов. И искам да ви уверя, че не само вие, но и много други хора на днешния ден правят това. Имам удоволствието да ви прочета това почтително писмо, което е изпратено от господин кмета на район Изгрев. И то е до наследниците на Николай Хайтов и до госпожа Таня Чорбарска, госпожа Елена Хайтова, господин Александър Хайтов, господин Здравец Хайтов. Уважаеми родственици на академик Николай Хайтов, като кмет на столичния район Изгрев бих желал да се обърна към вас във връзка с 15 годишнината от кончината на големия писател, публицист, драматург и общественик, нашият съгражданин академик Николай Хайтов. Уверявам ви, че искрено тачим паметта му с улица, която носи пропитото му с пламено родолюбие и талант име. Горди сме, че Народно читалище Николай Хайтов 1936, чието настоятелство той сърцато ръководеше от 1993 година до 2002, пази и утвърждава българския дух, националната идентичност и традиции, което бе мисията на неговия живот и творчество. Дълбок поклон пред непреходната му дарба да ни прави непримирими в стремежа да бъдем достойни наследници на българската патриотична духовност. С почит, инженер Светомир Жеков. Искам да ви кажа, че в момента гостува Народно читалище Николай Хайтов, град Димитровград, гостува на село Яврово. И това, което ние тук правим, горе, в Яврово, се извършва от едни прекрасни, едно прекрасно настоятелство, едни прекрасни хора, с които ние имаме връзка и които непрекъснато дават своето уважение към, към писателя. По същия начин и в Куклен, там където е неговата паметна плоча, и в Асеновград, където е неговия бюстпаметник на площада, има, разбира се, подобни събирания на почитатели и съмишленици. Още веднъж искам да ви благодаря за вашето присъствие тук.
Сега ще чуем гласа на Николай Хайтов, документален запис от негови радиопредавания, документален запис за тревогата му за България, но и за силата и красотата да бъдеш истински. Истински. Да стоиш изправен срещу бурите и несгодите, да устоиш на всички превратности на съдбата и да проправиш път на другите, идващи след теб.
България не може да остане да съществува, ако тя не си възстанови в някаква степен своята разрушена държава. Сега държавата е демонтирана. Сега държавата е разглобена. Айде, най-мекото, което може да кажем, сега държавата е омаломощена в такава степен, че тя не може да застане гарант за прилагането на законите. А не се ли прилагат законите в една страна? Съществува ли хаос? В този хаос нищо не може да стане, освен да изчезне тази нация, която живее в граници на тази разградена държава.
Белия бор, а особено мурата, Пиринската мура, това са дървета, които просто съм любим, брате. Пиринската мура особено. Ей, горе по скалите гледаш, ще е съкрепила. Ма, дебела 2 метра и половина, обаче на 1200-300 години. Стои там, побита, на върха, духате всички възможни ветрове, газате всички възможни снегове, преспи върху нея, нали, през зимата и така. И седи на скалата и не мърда. И расте. И расте. И то малко иглички има, няма много. Значи бавно, много бавно. Нали, тя се развива много стабилно, нали, като се вкопая в скалата, се превръща самото, то се превръща в една скала. Нали, е, това дърво е невероятно красиво, но там, горе, те са победителите, нали, те са най-отгоре. От над всичко, просто да му се радваш на такова едно дърво. А иначе от храстите обичам габарчетите. И то защо ги обичам? То синак, има едно такова, дето не расте високо. Хипесто такова, нали, ако не дай си Боже, те кара да бягаш през такава гора, нали, ще те отдере, ще те съблече, няма да стане парам парчета, ще станеш. Нали? Но то расте върху всеки камък. Суша, каквато и да е, не му такова, ще да кажа тук, не си е боюта абсолютно нищо.
Това са два характера, всъщност.
Това е, което върви пред гората, за да прави, да отваря път, за да прави почва, защото той като се вкопае в камъка, той го със течение на времето го разруши. След него вече идва бора. Направили малко събица, веднага бора се прислабчва. Идва, но габера от нищо не се бои, малкият габер, той е синак, той е храбро нещо, голямо нещо, така му се радваше, разбира се, когато знаеш какво върши.
Да, като че ли за гората говори Хайтов, но говори и за хората. Всъщност описва и своя характер, своята дейност. Той така проправяше път на другите. Той така заставаше и се вкопаваше на най-бурните места. Независимо от всички нападки срещу него, независимо от всички удари, включително подли, мръснишки, Хайтов стоеше прав и устояваше. И за това ще бъде пример за всички нас. За Хайтов като писател могат да се говорят много часове за книгите му, издадени на 20-те на езика вече, за тиражите му само в България, които надхвърлят 4 милиона бройки, за това, че няма българско семейство, в което да няма не една, а по няколко от неговите книги. За дейността му като сценарист, господин Хаджиев спомена някои от най-известните, световно известни филми, правени по сценарии като сценарист Хайтов. За дейността му като председател на Съюза на българските писатели, за битките, които водеше той за запазването на Съюза и съхраняването на имуществото му, за гроба на Левски, за опазването на българската природа, бодливата роза. Аз, разбира се, няма да говоря часове, още повече, че има хора, включително и тук, които биха могли да го направят много по-компетентно и много по-образно от мене. Ще ви прочета само 4 малки цитата от негови творби и от негови интервюта, което съм подбрал. Крила имат само тие, дето сърце им иска да лети. И за Левски. Левски е еманация на българщината в най-висшата й форма. И знаменитото. Изтървем ли България, изтървали сме всичко. Главата ми да отсекат, пак ще викам. Да живее България! Сега, нека да чуем отново запис от гласа на Хайтов от радиопредаване, в което сам разказа как гората се защитава. Нещо, което прекрасно описал точно в Бодливата роза. Но това е, досещате се, метафора. Не само за гората, и за народа, за събуждането на българския дух, когато нацията се почувства застрашена. Нека запази минута мълчание и да слушаме, да чуем думите на великия Хайтов.
Но виж сега какво става. На 30 метра от засечените дървета също почват да дават повече шишарки. Защо? Тоест, има някаква сигнална система. Между отделните дървета, че ето това, което е вече засечено, то сигнализира, че е в опасност. Това се предава на съседните по индукция, да го нарече, нали? От разстояние. Те си имат сигнална система и те почват също, те се чувстват също в опасност. Ето това нещо мене ме изуми. Аз съм го написал в една моя книга. Тя се нарича, там е по-добре описано и по-подробно описано, тя се нарича Бодливата роза. Това нещо съм го наблюдава с очите си и това ме изуми.
Отново поклон и вечна памет на великия български творец и патриот, националист Николай Хайтов. Сега нека да поднесем венци и цветя от името на парламентарната група Обединени патриоти, от името на коалиция от Националния фронт.
Oh,
сега нека гражданите, почитателите на Николай Хайтов също поднесат своите цветя. С това нашата малка церемония, нашето скромно поклонение пред паметта на великия Хайтов завършва. Ще се видим отново тук на 15 септември на рождения му ден.
Уважаеми слушатели, сега продължаваме с парламентарния контрол.
Радио К2 от мястото на събитието.
Се задоволява с имитация на политика и решение на парче. Страшно е, че не мислите за цялостна политика на доходите, за бъдещето на пенсионната и осигурителната система. Колеги, за няколко минути се абстрахирайте, че сте управляващи. Помните ли как по време на предизборната кампания обикаляхте страната с обещания за минимална пенсия от 300 лева и за преизчисляване на всички пенсии като разумна и необходима мярка? Днес вече забравихте обещаното. Най-страшното нещо в политиката е да лъжиш избирателите и да не спазваш обещанията си. Нека колегите от ГЕРБ и Обединени патриоти се върнат в реалността при фактите. Такива каквито са. Близо 39 лева повече ще получат едва 547 хиляди пенсионери. А останалите 1,5 милиона български пенсионери няма да получат нищо. С формулировката си в приоритетите за управление, при съставянето на правителството, ГЕРБ и Обединени патриоти обещават преизчисляване на пенсиите. Но вече е ясно, че нямат никакво намерение да изпълняват ангажимента си към огромната част от българските пенсионери. Нещо повече, те цинично противопоставят пенсионерите за осигурителен стаж и възраст на пенсионерите с пенсии за инвалидност. Ще дадем на добрите, като накажем лошите. Но ако въобще има неправомерно отпуснати инвалидни пенсии, за това имат вина правителствата. А ГЕРБ управляват 7 от последните 8 години. В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година, качена на страница на Министерство на финансите през 2017 година, т.е. преди няколко месеца, отново всички социални плащания се замразяват. От нея е видно, че правителството предвижда за следващите години увеличението на пенсия да е в рамките на около 2,5% годишно. Това ще доведе до увеличение на бедността и неравенствата, до нарастващо и натрупващо се изоставане на пенсиите за трудова дейност на лица с еднакъв осигурителен принос. Отново се противопоставят поколения и групи хора. Това ли гарантира предвидимост и спокойствие на хората в дългосрочен план, така както сте написали във вашата, тя дори не е и програма, във вашите управленски намерения, защото програма нямате. Нещо повече, колеги. От вчера има и нов скандал, който бушува и който ще издригне. Затова ние ще настояваме тук в пленарна зала доктор Глинка Комитов да бъде изслушан, защото вчера той е подал оставка. Става въпрос за управителя на НЗОК. Нов скандал, който вие сте наистина, може би хората, които сте го създали, и ние искаме да разбереме каква е причината за неговата оставка и защо човекът не може да се справи по вашето управление. Но от ГЕРБ и Обединени патриоти често ни задавате въпроса за нашата политика за увеличаване на пенсиите и сега ми позволете да ви напомня как ние сме подпомагали българските граждани. През 2008 година, от 1 юли, за първи път се въведе швейцарското правило усъвременяването на пенсиите в съответствие с инфлацията и ръста на осигурителния доход. От 1 октомври 2008 година всички пенсии се преизчислиха със средният осигурителен доход за 2007 година. Това доведе до средно увеличение на пенсиите за осигурителен стаж и възраст с 22%. През 2009 година от 1 януари се увеличи минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст 10%. От 1 април се увеличи коефициента за тежест на всяка година осигурителен стаж от 1 на 1,1%. Това доведе до ново увеличение на размера на пенсиите. От 1 април се увеличи размера на максималната пенсия от 490 на 700 лева. От 1 юли с 9% се усъвремениха пенсиите. За целият управленски мандат 2005-2009 година размерът на минималната пенсия се удвои. Размерът на средната пенсия, колеги, нарасна с 90%. Размерът на максималната пенсия нарасна с 67%. Започна изплащането на коледни добавки за пенсионери. Забележете, те бяха в размер на 150 лева за всеки един български пенсионер. Правителство на Орешарски, юни 2013, август 2014 година. Възстанови се швейцарското правило, което вие гордо замразихте по време на вашето управление през 2009-2013 година. Увеличи се минималният и максималният размер на пенсията. Спря се необоснованото увеличение на осигурителен стаж и възраст за пенсиониране. Една наистина пагубна реформа, която вие продължавате до ден днешен. Ние заявяваме, че стаж и възраст ще бъдат замразени. Ето това е
политика. Уважаеми слушатели, продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
Сега се включваме директно от булевард Асен Йорданов, където кмета на София Йорданка Фандъкова и заместник кметът по направление транспорт и транспортни комуникации Евгений Крусев ще проверят ремонта.
Вторник, на четвърти. Вторият етап започваме на четвърти в вторник. И това е булевард Шипченски проход от това кръстовище до улица Иван Димитров по плъта. Движението ще бъде затваряно поетапно в съответното платно. Ще се започне с затваряне на едно платно, ще има движение в другото платно и така ще ги разменим. Така че както на Асен Йорданов, така и на булевард Шипченски проход няма изцяло да се затваря движението. Тук ще се асфалтира, когато започне асфалтирането, ще се работи през нощта. Както има затваряне, то ще бъде през нощта на булевард Асен Йорданов. Знаете, че с изграждането на спортната зала беше реконструирано едното платно, а другото остана в много неприятен вид. И беше редно, тук се провеждат огромни събития и с много хора беше редно да се погрижим за тази част на булеварда. Заедно с цялостната реконструкция се изгражда в определено част с водопровод, топлопровод. Също така се подменя осветлението, рехабилитира се стълбовете и се подменя с енергийно осветляващо осветление осветителните тела. Тротоарите се ремонтират изцяло и предстои паркиране на велоалея по асфалтовия тротоар. Виждате, че той е достатъчно широк. Велоалеята ще бъде 2 метра и половина, най-добрият стандарт, по-поточно. И очакваме тези два етапа да бъдат приключени до средата на месец август. Това е първо. До неделя започваме цялостната реконструкция на булевард Прага. Там ще има цялостно затваряне от булевард Пенчо Славейков до пътека Шета, булевард Кобелев. Ще се изгради на асфалтова настилка, тротоари и отново подмяна на осветителните тела. Там очакваме да пожара
преди.
Отново се предава на август, изключи цялостната реконструкция. Третата новина е, че в понеделник започваме вече и реконструкцията на булевард Дондуков в участъка от Министерски съвет, от улица Серпика до улица Раков. Цялостно затворение на булеварда, за да можем да успеем в началото на есента да пресмъчим цялостния булевард. Знаете, там срокове се удължиха заради решението да бъде запазена заважната настилка и вече имаме и одобрението от страна на Министерството на културата за изграждане на велоалея. Така че в неделя затваря на булевард Прага и в понеделник булевард Дондуков в този участък.
Продължава работа по улица Крака, която към момента там се дефинира релсовия път, предстои да се Бори Дондуков, най-подходящо според маршрут, това булевард Сливница, който към момента е синхронизиран и се попари от точна гара до две булеварда и Суботник, като пак са синхронизирани по начин, че да пропуска едновременно автомобилите, който да не се налага спиране и допълнителен трафик би могъл да бъде проектиран от булевард Сливница.
А,
от сайта тъма, от паметни келетки ще минава покрай централата с Хелисон Дърнецки. По булевард Парасворител ще има временна пропусна спирка при Българска народна банка, след което отива на Варгото и продължава към Централна
България. Направен, като затворите изцяло?
На Прага, тролейбусни линии 2009 ще бъдат крайна спирка на Номенкоиска академия. От едната страна, от другата страна, идвайки от тук вече на движение плотно на булевард Социарка Сими, ще продължават с по-сърните санди. Съответно, в отечката, където няма да се осъществява тролейбусно движение, именно по булевард Прага, ще бъде пустата автобусна линия от полевото при Военно мислиство академия до Руси Санди. Ще го повторя, няма проблем.
Може. Тема, че сме свързани с ремонтите. От днес вече отваряме и втори вход за военна академия, за парка на военна академия от самолица Камо Морта. Това е по инициатива на гражданите, действието на районните кметове на район, средето на район на Оборище и разбира се с огромното съдействие на самата на военна академия. Знаете, че парка, тази част от парка, която е отворена за посетители, се поддържа от Столичната община. Както днес хората от тези зони, от тези райони ще имат възможност бързо да могат в тези горещини да влязат в прекрасния парк с вековни дървета на военна академия. Това е една хубава новина. А за другото, наистина, апелирам и моля гражданите за търпение. Ще се стараем булевард Прага да бъде завършен. Още средата на месец август Аза Дондуков ще се направи всичко възможно, макар че срока е по-дълъг в началото на есента. Все пак някъде е края на октомври да можем да имаме завършен обект. Това е много тежък обект. Знаете, че там имаме подмяна на водопровод и разбира се редението на по-важната настилка, която е доста отговорна задача. Аз ще помоля се като говорите да върхте технологията основата, за да бъде правата важната настилка. Така че наистина се надявам на разбирането на всички граждани. Виждаме в какво състояние е Дондуков сега. Тротуарите са наистина безобразни. Така че се надявам всички да правят търпение и да имаме един хубав булевард.
А там, където ще бъде бело алеята, Дондуков, какво се случи?
Той ще си обясни научно.
Добре.
Настилката по веломето на Дондуков ще бъде от квадратни гранитни павета, които обаче са с гладка повърхност отгоре и ще бъдат наредени, можем да кажем, шахматен принцип, така че да бъдат максимално удобни за каране на
Дондуков. От коя страна ще е веломето?
От страната на Дондуков.
Да. Чуваме ли се, колеги?
Да, слушаме те.
Това бяха кметът на Йорданка Фандъкова и заместник кметът по направление транспорт и транспорт и комуникация Евгений Крусев, които провериха ремонта на булевард Сен Йорданов. Към вас, колеги.
Благодарим ти за това включване. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се към петъчния парламентарен контрол.
Бъде нарушено или застрашено екологичното равновесие под една или друга форма. Госпожо министър, ние очакваме в съответствие с предложението, внесено от народните представители Делян Добрев и група народни представители, да бъдем информирани в посочения срок какви действия ще предприеме нашето правителство по защита на един от най-сигурните, най-евтините и най-достъпните за населението енергийни източници. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Христов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Господин Николов, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, госпожо министър. Всъщност, за съжаление, тази директива, т.е. изменението се подготвяше отдавна. Проблема е, че ни малко късно намерихме желание да формираме някакво лоби в Европа, така че да не допуснем това. Да, благодарение на Еврокул, общо взето се направи достояние в нашата енергетика, така че да може всички горивни инсталации, големи горивни инсталации, включително и ние като радетели на енергийната сигурност в нашата страна, да можем да направим каквото можем по този въпрос. Още в февруари месец Минната камера беше организирала такава дискусия. Там даже казаха, че 90% е сигурно, че няма да бъде приета. Оказва се, че от над 200 такива инсталации, само 50 са били против. Те 50 са всъщност в България, Чехия, Полша и така нататък, по-скоро в източния блок. Защо това е така? Защото като погледнем референтните стойности, те са обикновено на азотен окис, на серен двуокис и на живак. Обикновено въглищата, които са черни и кафяви, и в Европа особено, те са по-бедни на сяра, живак почти нямат. Азотния окис фактически, в зависимост от температурата на горение, се образува повече или в по-малко. В нашия Маришки басейн обаче нещата не стоят така. Ние разполагаме с лигнитни въглища, с много сяра и съответно и с живак. Живак обаче, понеже не е правено такова изследване, което да от референтна лаборатория, ние не можем да кажем все още какъв живак. Не може да кажем и технологията, по която тя да бъде измерена така, че този живак след изгарянето попада в праха, т.е. като живачен окис. Проблема не е в средногодишните стойности, които ни се дават. Аз мисля, че там можем да се справим с малко инвестиции, с повече технологична промяна. Проблема е в стойностите, които се дават в среднодневните, които ще се следят онлайн. Именно среднодневните стойности всъщност правят така, че нашите големи горивни инсталации да не могат да изпълнят и серният двуокис, който в момента стига до 96% преработването му, за да може да изпълни до 98%, както е заложено в тази директива. Именно стигнахме до въпроса е какво правим от тук нататък. Разбира се, че това е 40% от нашата енергетика, разбира се, че става дума за много работни места, както каза и господин Ерменков. Разбира се, че ние всички сме съпричастни и трябва да търсим варианти какво да се случи. Именно поради тая причина Народното събрание, изразявайки не, че Министерството на енергетиката няма да свърши работа и също не е загрижено, но все пак Народното събрание трябва да покаже, че е съпричастно за това, задължава с това решение министъра на енергетиката да докладва за това, което се случва, какви са предприети мерки и по какъв начин да защити нашата енергетика. До сега в ТЕЦ Марица Исток 2 са вложени около 1 300 000 000 лева за сероочистващи инсталации. Те вършат своята работа, те са така модерни за своето време и в момента няма забележки от органите на Европейската комисия, които следят за екологичната чистота. Затова и комплексното им разрешително е в действие сега. Обаче от 2021 година, след като това няма да бъде изпълнено, има два варианта. Единият вариант е инвестиции, които да изпълнят тези мерки. Вторият вариант е дерогация, т.е. изключение. Тази дерогация, разбира се, може да бъде без срок. Тя може да бъде безсрочна. Както и по условията на живака, така и по серния диоксид. Но тази дерогация трябва да бъде доказана пред нашия орган, но така или иначе той е орган, който се наблюдава, верифицира и фактически под мониторинг на Европейската комисия, т.е. ние трябва така или иначе да го докажем пред Европейската комисия, за да може да бъде дадена тази дерогация. Именно тук трябва да средоточим много голяма част от нашите усилия. Обаче възниква проблема, че методологията, по който може да бъде направен този мониторинг на тези референтни стойности, все още не е направена в България. Все още не се знае как, т.е. няма методологията, особено на живака. Как да се следи той, по какъв начин да бъде констатиран и по какъв начин евентуално може да бъде неутрализиран, така че той да не попада в праховите частици, които се отделят. Това, мисля, че е един от големите проблеми, така че да може икономически да се остойностят тези проблеми. Т.е. да се остойности евентуално вложените средства, така че да може да изпълним директивата, или евентуално, когато защитаваме по какъв начин, т.е. вредите икономическите, които ще бъдат нанесени, са много по-големи, отколкото екологичните подобрения, които ще се получат на база изпълнението на тази директива. Именно тук трябва да се забързат нашите големи горивни инсталации. Но те трябва да бъдат и координирани, за да не може всяка една от тях да търси такъв орган, такава фирма, която е съответно лицензирана, за да може да изготви такава система, а те да бъдат координирани, да могат да се извършат плащания от всичките тях. Така че да не всеки да тръгне по свой път, да бъде координиран. Именно тук е ролята на Министерството на енергетиката, да може да ги координира. Включително синдикати, включително големи горивни инсталации. Така че те да тръгнат по един и същи път, да се направи една методика, една и съща схема и да им се помогне те да могат да изчислят икономически тези неща, за да може после Министерството на околна среда и водите, като координиращ орган, да може да бъде внесено от тяхно име в Европейската комисия. Именно за това ние приветстваме и усилията на Министерството на енергетиката. Не само ние ги подпомагаме, ние казваме, че заставаме изцяло за тях и няма да политизираме, разбира се, тези въпроси в частта на това, което заплаща нашата енергетика. Аз съм съгласен, че успоредно с това трябва да върви дебата тези мощности до кога ще изкарат. Трябва ли да бъдат заместени с други мощности, с друга базова енергия, каква да бъде тя, това да бъде част, разбира се, от енергийна стратегия, това трябва да върви паралелно, но не трябва да бъде този въпрос поставен на база другия. Тоест, ние не трябва да търсим вариант върху този проблем, който касае въглищните ни централи, да разрастваме другия, който трябва да се развива като базова енергия. Затова трябва да бъде паралелно. Аз благодаря на всички колеги, че ни политизират този въпрос, че този въпрос се търси усилия от всички парламентарни групи. Слава Богу, Комисията по енергетика, политиката е оставена на задно място. Винаги се търси решение експертно. Така че мисля, че този дебат показва още един път диалога, в който сме влезли още от 2015 година и решихме големи проблеми на енергетика, като дефицита в Националната електрическа компания, като първите стъпки, които да направят пълна либерализация на пазара, като това да направим дружествата печеливши в по-голямата си част, дори ТЕЦ Марица Изток 2 за първото тримесечие, доколкото знам вече печалба, слава Богу, и на пазара, който го позволява. Така че това е усилие на всички други. Това не е усилие на една партия. Така че искам да кажа своята благодарност и да се надяваме да се увенчае с успех.
Благодаря ви, уважаеми господин Николов. Реплики? Не виждам. За изказвани, заповядайте.
Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги, господин министър. Аз също ще се включа в групата, която ще подкрепя без всякаква политика, ще подкрепя борбата на правителството за спасяването на блоковете в Маришкия басейн. Това сме длъжни всички да го направим. Господин Христов тук, както да е, чети ни лекция, сякаш има някой, който е против това централите в Маришкия басейн да останат в работа. Просто аз съм сигурен, че такива хора в тази зала няма. Даже бих казал, че и в България няма. Това е за сега основният ни проблем и основният приоритет на правителството и ние трябва да го подкрепим. Все пак от разговорите, които водихме вчера в Комисията по енергетика, стана ясно, че там вариантът е един, за съжаление, дерогацията. И ако се сложим ръката на сърцето, трябва да скажем, че и там има много подводни камъни, които трябва да преодоляваме. Трябва да преодоляваме заедно. Трябва да търсим решение заедно. Да много намерим. Защото в противен случай това ще бъде много тежък удар върху българската енергетика. И не само това. Това ще бъде една социална бомба за България. Но аз мисля, че по този въпрос просто различие няма между политическите сили. Ние работим заедно, ще се борим. Може и да сме закъснели, както господин Николов каза, че сме пропуснали да се създадем на времето лоби, което по-добре да ни защитава в Европа. Както и да е. Така или иначе, борбата продължава и ние трябва да я водим с намерението да я спечели. И все пак, колеги, това не е единственият проблем в българската енергетика. Ние не трябва да залагаме на един вариант Б, за който вчера говорихме. Ако успее, добре, а ако успее частично, тогава какво правим? Та да се върнем и на другия важен въпрос, за който аз искам да говоря, за стабилна българска енергетика. Това е паралелно с вариант Б да върви и вариант Д, за който вчера не се говори, но тогава темата беше друга, а именно какво правим с оборудването, което скупихме. Последните дни аз следа много внимателно вашите изказвания. Честно казано, доволен съм от това, което говорите. Казвам се го честно. Вариантите с търсене на инвеститор и ако не намерим инвеститор, седми блок, до тук добре. Все пак, обаче, ние трябва да направим или поне вие трябва да направите още една крачка напред в отварянето на завесата. Търсим инвеститор, но колко време? Все пак трябва да има някакви времеви хоризонти. Ако го търсим 10 години и не го намерим, няма да имаме енергетика. Това е много важен въпрос. Не съм против намирането на инвеститор, но ако говорим за инвеститор, за мен изключително важно е и това каква стратегия ще направим. Енергийна. Стратегия, зад която да застанат, вече веднъж го казвах, някъде, стратегия, зад която да застанат всички политически партии, които имат потенциала да влизат в бъдещи 15-20 години в управлението на страната. За да бъдем прогнозируеми, за да знаят инвеститорите, че без значение кой управлява България, тяхните инвестиции няма да се загубят някъде по трасето. Зато и стратегията е изключително важна. И другия въпрос. Ако все пак в обозримото бъдеще, надявам се, че ви ще кажете какъв е времевия хоризонт за търсене на инвеститор, ако минем към вариант 7 блок, защо само 7, какво правим с оборудването за 8 блок? Този въпрос също трябва да се реши. Говорил съм и с колеги от ГЕРБ. Можем да намерим, при всяко положение може да намерим общ език. Въпросът е да се реши как се изграждат тези блокове. По принцип в практиката световата най-ефтен начин на изграждане на два реактора на една площадка, това са с изместване във времето от една година. Първият след това и втория. Това е най-ефтеният вариант. Но ако не можем да си го позволим, може да приемем варианта изграждане на един и след като започне да работи, да започне другия. Тогава наистина можем да обезпечим инвестиции за изграждането на тези блокове. Но това ние задължително трябва да го направим. Ние нямаме алтернатива на атомната енергетика. Господин Христов говореше колко е била добра до сега, но дали ще бъде такава за в бъдеще. Само две цифри, господин Христов, за да разберете, че атомната енергетика няма алтернатива. Това е коефициента на използване на инсталираната мощност. За миналата година на АЕЦ Козлодуй е 90%. Т.е. близо 8000 часа през годината атомната централа работи на 100%. И другото е горивната съставляваща, както и да е. Това са важни неща, но после може да се говорим по тях. Атомната енергетика няма алтернатива. И последното, което да не отнемам от времето на колегите, което е много важно и аз ви предлагам да го решим по възможно най-бързия начин, това е новото предприятие по изграждането на новите мощности да се върне под шапката на АЕЦ Козлодуй. Там му е мястото, то там си беше прехвърлено в НЕК на времето неправилно, не е от ГЕРБ, така че не се притеснявайте, беше прехвърлено към НЕК неправилно, в НЕК няма място за изграждането на нови ядрени мощности, капацитета, компетентността е в Козлодуй и там трябва да се върне предприятието за изграждането на новите мощности. Без значение дали ще бъде в Белене и в Козлодуй. Благодаря за внимание.
Благодаря ви, уважаеми господин Генов, за реплики. Заповядайте, господин Аталай, за изказване. Не може. Аз не давам.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Обсъждаме един много сериозен въпрос и чак се чудя как така всички политически сили, всеки, който излиза на тази трибуна днес, е толкова тих, кротък, като че ли кипи едно съвместно съжителство. Явно е не от радост, а от притеснение. От притеснение, колеги, ако четете решенията, които ни предлагат и двете политически сили, ще видите, че най-после едната политическа сила иска министър-председателът да се ангажира много сериозно с проблемите на енергетиката. Другата политическа сила иска Министерството на енергетиката най-после да застане на мястото си, независимо от това дали има в структурата им от обединените националисти и тези дълго време управляват част от енергетиката, където проблемите се задълбочават. Но обединението за развитието на енергетиката и за доставките на енергийните суровини е политика, господин Николов, и няма как да не се прави тази политика. Въпросът е, че политиката, която провеждат всички политици, да бъде еднопосочена, целенасочена за развитието на енергетиката ни, а документът, който ще ни предостави това развитие, е енергийната стратегия, която вие нямате. Нямате, нито е от 2008 година това, което няколко пъти се опитахте да промените и я докарахте до един такъв документ, който ви изобщо не се съобразявате, и сега ще ви кажа защо не се съобразявате. Защото в старата енергийна стратегия се казваше, че ако, и там имаше ред така таблици, в които бяхме ви оставили, че до 2004 година трябва да бъдат затворени ТЕЦ Русе, след това трябва да бъдат затворени Бобов дол и така нататък, и онези инсталации, които бяха необходими да бъдат построени за ТЕЦ Марица 2 и същевременно заспиването, преспиването, бездействието на всички управляващи от 2009 година до сега в европейските структури да не се предприемат онези действия, госпожо министър, с които вие днес трябваше да застанете пред нас и да ги кажете. И пропускането на възможността ние да искаме дерогацията, пропускането на възможността да не може да подготвим онези документи, които вие, господин Николов, казахте, че иска горина инсталация самостоятелно да се кандидатира и да иска дерогацията. Ние днес, когато вече птичката ни е отлетяла от рамото, търсиме, колеги, възможности как и по какъв начин да излезем от тази ситуация. Ситуацията, госпожо министър, е много тежка и остава на вас, защото виждам, че решението на БСП за министър-председател за натоварването няма да мине и вие ще бъдете натоварени с тази задача. Дерогацията трябва да я искате, защото ако политическите сили бяхме обединени и вие бяхте спазили онази стратегия, в този процес на закриване на определени мощности, които бълват серни окиси, азотни диоксиди, и да отворя скобата, господин Добрев, тука, че взехте възможността и от онези биоинсталации, които щяха да намалят също така азотните окиси, и за тях ще получаваме достатъчно наказание. В най-близко време госпожа Василева може да ви ги каже, защото да виждам министъра на земеделието къде е. Вие най-активно атакувахте онези нови мощности като Цанков камък, които бяха построени за България. Направихте така, че да не може да се изпълнят онези проекти за нови мощности като Белене. Направихме България онези действия, с които накарахме да бъде построен Син поток. След това тогава говорихме, даже някои от демократи излизаха и също така, да не говоря за господин Костов, казваше, че ще бъдат унищожени рибите в Черно море и няма да може да се построи тръба, а днес Турция получава от Син поток количества газ, които трябваше да минават през България. За Турския поток по същия начин, когато управлението, където е участвало ДПС, се правяха всичко възможно да бъде построен Южен поток, ние да направим онова нещо, което е необходимо, да накараме европейските бюрократи и институции да приемат нашите предложения, България да има възможност да транзитира газа, вие вашето производство спряхте и направихте всичко възможно да няма Южен поток. И сега, ако само с 2% се увеличат изискванията за емисиите, средствата, които трябва да се вложат в новите пречиствателни инсталации, са толкова големи, че единствено дерогацията може да ни спаси. Всичко друго от тази трибуна, за което се говори, са празни приказки. И затова, госпожо министър, вие трябва да се ангажирате, трябва да поемете отговорността, да направите онази организация, която е необходимо, заедно с нашите евродепутати, заедно с онези 8 държави, които са в същата ситуация, като вземете, и това е Вишеградската четворка, колеги. Като имате предвид, че трябва много сериозно да говорите с Гърция, знаете, че единствено те ни накараха и ни докараха до това положение, но те си защитиха собствения си интерес. Уважаеми приятели, в политиката вечни приятели няма, има вечни интереси, и ако нашите политици еднопосочно работят за защита на интересите на България, днес енергетиката нямаше да е в това състояние. И приключвайки, колеги, ние ще подкрепим и двете декларации, но така както и ГЕРБ, господин Добрев, са установили, че в тяхното решение министърът на енергетиката съвместно с министъра на околната среда, съвместно с министъра на околната среда да отпадне, защото те са контролиращият орган и да остане само министърът на енергетиката. Затова, уважаеми колеги, енергетиката е политика, енергетиката е сигурност, енергетиката е за онези, които я разбират. Благодаря ви, пожелавам ви успех.
Благодаря ви, господин Аталай. Да разбирам, че има предложение за промяна на текста на решението ли, господин Добрев? Добре, вие ще го заявите после. Реплика към господин Аталай? Не виждам. Следващо изказване. Господин Ерменков, заповядайте. Минута и 30. Колегата Ненков ви дава 20 секунди, така че...
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър, първо, по стратегията. Да. Понеже стана ясно, че трябва да работим стратегия, тук говорихме с колегите, аз ще инициирам законови промени, закона за енергетиката и закона за енергийната ефективност, за премахване на двете стратегии, отделните стратегия по енергетика и стратегия по енергийна ефективност и създаване на една обща стратегия за устойчиво енергийно развитие. И мисля, че колегите от Парламентарната комисия по енергетика ме подкрепиха, така че в най-скоро време това ще го направим. Колкото до решенията, аз още един път подчертавам, ние днес проведахме един разговор, който показа, че нещата излизат извън само въглишните централи, има и много други проблеми, които са. Затова предлагам двете решения, които са предложени от нас и от колегите от ГЕРБ, да бъдат обединени в едно с първа и втора точка, съответно по важност. Първа точка да бъде министър-председателя, което предлагаме, втора точка да бъде министъра на енергетиката, с съответните корекции на датите в двете и в нашето решение точката се слага след енергийна сигурност на страната. Имам го написано, сега ще ви го дам. Заповядайте. Смятам, че по този начин, ако бъде възприет този подход, ще имаме възможност да чуем министър-председателя на Република България какво мисли по принцип за енергийната сигурност на държавата, която включва не само въглешни централи, както вече казах, включва и газ, и нефт, и ядерна енергетика, и въобще къде стоим в бъдещето и къде, как се виждаме като държава в областта на енергетиката. И ще имаме възможност и конкретно за въглишните централи като най-важен наболял проблем да разберем какво е казал министъра на енергетиката и какви действия са предприети. Благодаря точно на Е40.
Благодаря ви, господин Ерменков, за коректността. Други изказвания? Първо реплики към господин Ерменков? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Давам думата на министъра на енергетиката, госпожа Теменушка Петкова. Заповядайте, госпожо министър.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, позволете ми на първо място да благодаря за днешната дискусия и за днешното разискване, дебата, който се получи. Благодаря ви, защото това е много важна тема, която днес всички вие тук поставихте на обсъждане. Темата, свързана с енергийната сигурност на страната. Неизменна и изключително важна част от националната сигурност, както стана ясно от изказването на господин Ерменков, на господин Стойнев, господин Николов. Наистина тема, която вълнува всеки един от нас. Благодаря ви за това, че показахте и показваме на българските граждани, че когато става въпрос за важни и значими теми за цялото общество, всички ние сме в състояние да пренебрегнем така дребните политически различия и да обединим своите усилия и да вървим напред. Наистина, смятам, че това е един много добър сигнал и това показа държавническото отношение на всички вас към тази изключително важна тема. Както и във вашите изказвания стана ясно, енергетиката не е отрасъл, който може да се развие от днес за утре. Затова решенията, които се взимат в сектора, трябва да бъдат много добре анализирани, трябва да бъдат оценени от всички посоки, от всички гледни точки и трябва да бъдат взети с консенсус. Всички ние трябва да обединим усилията си и когато застанем за дадено решение в българската енергетика, то това решение трябва да е ясно, че е взето с консенсус, след един обстоен анализ, след един много сериозен анализ от гледна точка на икономическа обоснованост на всякакви проекти и решения в областта на енергетиката и от гледна точка на защита на нашите национални интереси. Когато говорим за енергийната сигурност на страната, безспорно основен елемент от тази енергийна сигурност е финансовата стабилност на сектора. Без да имаме финансова стабилност на сектора, без да имаме устойчивост в неговото развитие, трудно бихме могли да постигнем и съответната енергийна сигурност. Защото всеки един проект, всяка една модернизация, всяка една стъпка в енергетиката е свързана с много сериозен финансов ресурс. Ето защо ние тръгнахме още в рамките на предишния управленски мандат и с вашата подкрепа и с вашата помощ успяхме да се справим в основни линии с един от най-сериозните проблеми в енергетиката, именно финансовия дефицит в системата, финансовите проблеми и огромната междуфирмена задлъжнялост. Бяха приети много важни промени в Закона за енергетиката, в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници, които ни дадоха глътка въздух и ни дадоха възможност да преодолеем и да решим много важните проблеми, трупани с години в сектора. Създадохме и фонд сигурност на електроенергийната система, стъпка, която и от Световната банка се оценява като една от, може би, най-успешните крачки в реформата на българската енергетика, тъй като тя гарантира точно финансовата стабилност на сектора, покриването на дефицита в Националната електрическа компания и ролята на фонд сигурност в бъдещия модел за пълна либерализация на електроенергийния пазар, както всички знаем, ще бъде много важна и много решаваща. Това ще бъде органът, който ще играе ролята на страна по така наречените договори за разлика. Тоест, това ще бъде фонда, който трябва да генерира ресурс, който да позволи българската енергетика да бъде финансово стабилна. В рамките на предишния мандат, пак с общи усилия, беше приет един специален закон за Националната електрическа компания във връзка с арбитражното решение за Белене. Решавайки този въпрос, плащайки на нашите партньори от Атомстройекспорт задължението по арбитражното решение, ние също решихме един от много важните проблеми в енергетиката. Знаете, че ако този въпрос не беше решен тогава и с ваша помощ, с вашето съгласие, то по всяка вероятност щеше да се стигне до много неблагоприятни последици за българската енергетика. И от финансова гледна точка, и от гледна точка на нашата енергийна сигурност. Това, пред което днес сме изправени, за което е така основата на дебата, е свързано с едно решение, един референтен документ на Европейската комисия, който поставя едни много по-високи изисквания към големите горивни инсталации. Изисквания, които са много сериозно изпитание пред нас. Големите горивни инсталации, както вече стана дума тук, осигуряват повече от 40% от електрическата енергия, която произвежда българската енергетика. Уважаеми дами и господа, трябва да бъдем откровени и да кажем, че българската енергетика, българската енергийна сигурност няма как да се справи без тези базови мощности. Затова и вчера в рамките на Енергийна комисия беше направено много сериозно обсъждане и днес в рамките на дебата стана ясно, че всички ние трябва да обединим усилията си и да работим за това големите горивни инсталации да получат дерогация от тези по-високи изисквания. За да стане факт тази дерогация, трябва да бъдат изпълнени няколко основни условия. Това е процес, който трябва да бъде двустранен. От една страна трябва да сме всички ние, държавата, народните представители, нашите евродепутати, и от друга страна трябва да стоят големите горивни инсталации с техния експертен потенциал и с възможността да направят анализи, на базата на които нашата изпълнителна агенция по околната среда да може да вземе достатъчно мотивирано и ясно решение за даване на дерогация. Но за да стане това факт, големите горивни инсталации трябва да свършат своята част от това важно, тази важна задача. А именно да изготвят анализ, на базата на който да стане по безспорен начин ясно, че разходите, които ще бъдат извършени за внедряване на тези нови по-високи изисквания от гледна точка на екологията, в пъти ще надвишават ефекта за екологията. Като това трябва да бъде съобразено с географското положение на съответната инсталация, трябва да бъде съобразено и с нейните технологични специфики. Така че тук аз виждам много важната роля на нашите големи горивни инсталации. Използвам случая от тази висока трибуна, за да заявя, че Министерство на енергетиката, правителството стоят твърдо зад този подход, и ние ще оказваме помощ и съдействие по всякакъв начин на големите горивни инсталации, така че да можем да защитим по безспорен начин това те да получат дерогация. Без тази дерогация българската енергийна система няма как да може да се справи с изпитанията, които предстоят. Не беше далече времето, само преди няколко месеца, когато българската енергийна система беше изправена пред много сериозно изпитание. И тогава, уважаеми дами и господа народни представители, енергийната система се справи благодарение именно на активното участие на ТЕЦ-2, двете американски централи, Брикел и, разбира се, атомната ни електроцентрала в Козлодуй. Това ни даде възможност наистина да се справим по един достоен начин с тази тежка ситуация. Това по отношение на големите горивни инсталации. Трябва да работим за дерогация. Ще разчитаме на всички вас за подкреп, за съдействие. Радвам се, че чухме и видяхме, че ще получим такава. Радвам се, че се обединяваме около това, че и българските евродепутати застават зад нас от всички политически партии. И аз мисля, че това е първата и много важна крачка и първата и много важна гаранция за това, че това наше общо дело ще бъде увенчано с успех, просто защото всички ще обединим своите усилия. В рамките на дебата стана дума и за позицията на правителството, визията по отношение на изграждането на нови мощности. Разбира се, това е една от много важните теми, много важно предизвикателство, което стои пред нас. Ние трябва да бъдем реалисти и да знаем две основни неща в тази посока. На първо място, това, че България към настоящият момент притежава една лицензирана площадка на Белене, за която през годините са извършени разходи в размер на 1 милиард и 400 милиона лева. В края на миналата година платихме и оборудването с дълъг цикъл на производство, то струваше 1 милиард 176 милиона. Проект АЕЦ Белене е нотифициран в Европейската комисия още през 2007 година. Тоест, ние имаме всички предпоставки, за да търсим решение, най-доброто решение, по отношение на рационалното използване на това оборудване. От друга страна, имаме и дългосрочната визия на Европейския съюз по отношение на въглищните централи, по отношение на тяхното място и роля в бъдещото развитие на енергетиката. Това, че ние ще се борим за дерогация на нашите големи горивни инсталации за максимално дълъг срок или безсрочна дерогация, е безспорно. Но ние трябва да мислим в дългосрочен план. Енергетиката е сектор, който трябва да има хоризонт пред себе си и той трябва да бъде години напред, тъй като ангажира не само едно, две или три правителства, то ангажира поколения напред, нашите деца, внуци и правнуци. Така че ние трябва да подходим максимално рационално. Изграждането на нова мощност в българската енергетика трябва да бъде взето с консенсус след един много подробен анализ, икономически обоснован анализ, който да почива на една много добра база, много добра основа. Просто ние нямаме право на грешка и нямаме право да си позволяваме така политически нюанси при взимане на такива решения. Ние трябва да знаем, че изграждането на една такава мощност ще бъде икономически обосновано, че ще бъде на пазарен принцип. Така че по отношение на новата ядрена мощност, позицията на правителството и друг път, така сме имали възможност да я споделим с вас, е, че това трябва да бъде направен опит, безспорно, да се търси възможност за отделяне на активите и пасивите във връзка с Белене. Процес, върху който ние работим, в момента се прави чисто счетоводен анализ в НЕКА, за да видим какви са активите, какви са пасивите за този проект, да могат те да бъдат отделени в една отделна проектна компания. Тази проектна компания трябва да бъде така подложена една процедура по приватизация, така че за да видим реалният интерес към този проект. Има такъв инвеститорски интерес, но съгласете се, че най-добрият начин да се уверим дали той е реален е да бъде проведена процедура и в рамките на тази публична, прозрачна процедура да се заяви този интерес и този, който предлага най-добри условия за нас, съответно да бъде избран. Ако проектът е жизнеспособен, той ще бъде и реализиран. По отношение на така вторият вариант, за който и господин Генов спомена, ако такава една процедура не приключи успешно, така както всички ние бихме желали, то тогава ние ще търсим възможност за използването на това оборудване и съответно за възможност за изграждане на седми блок на АЕЦ Козлодуй. Смятаме, че и при реализацията на един такъв проект са налице необходимите предпоставки, защото оборудването на АЕЦ Козлодуй е също руско, на същия производител. Изградена е необходимата инфраструктура. АЕЦ Козлодуй разполага и с много добър експертен потенциал. Така че, когато говорим за нова мощност, и това е една от възможностите и един от вариантите, върху който ние мислим. Много често в днешния дебат се споменаваше думата енергийна стратегия. и тя е разковничето на всичко това, за което ние днес тук водим този толкова важен дебат. Енергийната стратегия е документът, който ще даде ясната визия за това как ще се развие българската енергетика, доколко тя ще бъде устойчива. Защото от това как ще бъде развита българската енергетика зависи и конкурентоспособността на българската икономика, зависи и това българските потребители да придобиват или да разполагат с енергийни ресурси на най-добри цени. Така че, уважаеми дами и господа народни представители, аз смятам, че когато говорим за енергийна стратегия, ние отново трябва да бъдем изключително единни и този документ трябва да бъде разработен с консенсус от всички нас. В рамките на тази работна група, на този процес по изготвяне на енергийната стратегия, ние със сигурност ще имаме дискусии, спорове, ще се борят тези, ще се борят виждания, но в крайна сметка е важно да стигнем до най-доброто за българската държава, най-доброто за българската икономика и за българската енергетика. Така че аз имах така възможността да изпратя едно официално писмо до всички парламентарно представени партии с молба да бъдат излъчени представители, които да вземат участие в работната група, която е създадена в Министерство на енергетиката. Благодаря на всички, че се отзовахте на тази моя покана и вече има излъчени представители. В рамките на работната група участие ще вземе и екипа на Българската академия на науките, който работи по договора, който Българският енергиен холдинг сключи с БАН във връзка именно с разработването на енергийната стратегия и с разработването на анализа за възможностите за използване на оборудването за АЕЦ Белене. Така че използвам случая да ви благодаря за това, че се отзовахте на тази покана. И съм сигурна, че с обединени усилия ние ще успеем да разработим една енергийна стратегия, която ще ни даде наистина един ясен хоризонт как ще се развива българската енергетика. Там ще намерят отговор много, да не кажа всичките от тези въпроси, които днес бяха поставени и разисквани тук. В заключение, уважаеми дами и господа народни представители, бих искала още веднъж да ви благодаря за конструктивния диалог, да ви благодаря за заявената подкрепа за българската енергетика. И да кажа, че това поведение просто днес от ваша страна е достойно за адмирации и смятам, че българските граждани все по-често трябва да стават свидетели на подобен консенсус, защото тук наистина става въпрос за България и всички ние сме изпратени тук или сме на определени позиции точно заради това, за да работим за българските граждани. Благодаря ви за вниманието и ви благодаря за подкрепата.
Благодаря ви, уважаема госпожо.
Уважаеми слушатели, продължаваме с рекламна пауза.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се към дебатите в рамките на парламентарния контрол.
На протестите на майките и на другите протести на хората с увреждания се издигна искане за закон за личната помощ, който да е ориентиран към всеки човек според индивидуалните му потребности. В тази връзка от господин министъра се изисква информация за изпълнението и за развитието в бъдеще на социалните услуги, личен и социален асистент. На насърчителните програми и мерки за заетост и обучение на хората с увреждания и за развитие на собствен бизнес, а също и за систематизирана информация за плащанията и обезщетенията, на които хората с увреждания имат право, включително в контекста на признаването им в пълнолетна възраст и в контекста на замразяването им при управлението на ГЕРБ. По-нататък трябва да отбележа важната роля за провеждане на политиките за хората с увреждания на системата за експертиза на работоспособността, ТЕЛК-овата система. Работи ли тя ефективно? Има ли друго мнение по въпроса, освен че в системата на ТЕЛК е нужна много дълбока реформа, но не самоцелна? Освен злоупотребите, които едва ли са в такава степен, в каквато се преекспонират от управляващите, има и много трудности. Недофинансиране, липса на достатъчно експерти, липса на цялостна визия какво се стремим да получим и да постигнем с тази експертиза. Трябва да се промени цялостната концепция. На първо място да се диференцира отношението към хората с трудоспособна и нетрудоспособна възраст, защото при първите е оценка на възможности за устройване на пазара на труда, а при вторите, децата и възрастните, е оценка на подпомагане, т.е. социална политика. Затова в проекта за решение, господин министър, искаме от вас и вашата визия за системата на трудовата и медицинска експертиза и в частност на трудовата експертиза. А също и анализ на ефекта и адекватността на социалните оценки за хората с увреждания по глава 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Стигаме до друг важен въпрос и важен момент. Каква е, господин министър, визията ви за промяната на гарантирания минимален доход? Той е ключова величина, защото от него зависи достъпа на хората до социални помощи, както и размера на самите помощи, включително и за хората с увреждане. И след като правителството на тройната коалиция го актуализира през 2009 година, размерът му е замразен на 65 лева. Познайте кой управлява от тогава до сега. Друг проблем, и то не малък, е, че има статистика колко са хората с увреждане в България, но все още няма точна информация, въпреки че в българското законодателство е уредено създаването и поддържането на информационна база за хората с трайни увреждания с точно установен ред за водене и поддържане на тази база. А данните трябва да служат за проследяване броя и за анализ на социално-икономическия статус на хората с увреждания, за планиране на дейности, свързани с задоволяване потребности от образование, медицинска и социална рехабилитация. Изкушавам се да задам въпроса. Как въобще водим държавна политика и планираме дейности в подкрепа на хората с увреждания, когато дори не знаем точния им брой? И в тази връзка, господин министър, с този проект за решение ви задължавам в един разумен срок до 31 декември да предприемете необходимото за привеждане в действие на информационната база данни от хора с трайни увреждания със съдържание, актуалност и организация, обезпечаващи възможността за постигане в пълнота на законово дефинираните цели на нейното създаване. И накрая нещо важно за хората с увреждания. Актуализиране и осъвременяване на пределните размери на помощите за изработване, покупка или ремонт на медицински изделия и помощни средства. Знаете ли, че последната заповед, с която се определят пределните лимити, е от 10 януари 2008 година и под нея стоят подписите на министър Масларова и на министрите Орешарски и Димитров. Без да изпадам в подробности, ще спомена, че от 2008 година технологично-медицинските изделия, помощните средства, приспособления и съоръжения са се развили сериозно технологично. Все пак са минали 9 години и половина, да не говорим за актуалността на пределните размери. Категорично в срок до 31 декември 2017 година, за да се съобразят пределните лимити и в новия бюджет за 2018 година, в изпълнение на правомощията ви, господин министър, трябва да издадете заповед, с която да актуализирате и осъвремените пределните размери на помощните за медицински изделия и помощни средства. В заключение, всичко, което искаме с този проект за решение е изпълнимо и е необходимо условие, за да насочим политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях в правилна посока. Това са наистина необходими стъпки, за да се постави началото на една нова политика за хората с увреждания, за да няма повече невидими за обществото и държавата ни граждани. Искам да завърша така, изложението си и представянето с една приказка или една мисъл на бившия генерален прокурор на Съединените американски щати Рамзи Кларк. Той казва: правото не е това, което някой може да ви даде, правото е това, което никой не може да ви отнеме. Аз имам чувството, че нашата държава и ние като народни представители сме отнели правата на тия хора и е време да насочим политиката си в тяхна полза и да им върнем правата в пълна степен. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Гьоков. От вносителите на втория законопроект, народният представител Светлана Ангелова. Моля? Казах проект. Което включва и проект за решение.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа, уважаеми гости. Ще представя проект за решение, подписан от народни представители от парламентарната група на ГЕРБ и парламентарната група на Обединени патриоти. Една от най-важните теми в сектор социална политика е тази, свързана с хората с увреждания, тяхната интеграция, подобряване качеството на живот и социално включване. В проекта за решение, който предлагаме, са застъпени три важни предложения, свързани с представяне на информация в Народното събрание от министъра на труда и социалната политика относно политики за решаване на проблемите на хората с увреждания. Първото ни предложение е свързано с представяне на информация от министъра за предприетите мерки от страна на Министерството на труда и социалната политика за осигуряване на устойчивост на социалните услуги и личен асистент, социален асистент, домашен помощник, след приключване на финансирането на оперативната програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 година в срок до 30 септември 2017 година.
Смятаме, че тази информация е важна да бъде представена в Народното събрание, тъй като тези услуги имат изключително силен социален ефект в обществото. От една страна за самите хора с увреждания, техните семейства, от друга страна по отношение на общините, които осигуряват тези услуги на местно ниво. Приносът на предоставените социални услуги е от особена важност за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, включително и деца, които се нуждаят от постоянна грижа в ежедневието си. Предоставянето на социални услуги в общността, в това число и в домашна среда, е част от обхвата на оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година в сферата на социалното включване. А хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора в невъзможност да се самообслужват са сред приоритетните целеви групи на програмата. Операция «Независим живот», която стартира през 2015 година, даде възможност на всички общини и райони на общини в България да кандидатстват и изпълняват проекти в качеството си на конкретни бенефициенти за изграждане и почасово предоставяне на услуги за социално включване на хора с увреждания, самотно живеещи възрастни хора. Изпълнението се осъществява в 260 общини и 33 района в Столична община, община Варна и община Пловдив. За близо 24 800 лица с увреждания, включително деца и лица над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване. Те се обслужват от 16 500 назначени лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници. Проектното финансиране приключва в 178 общини и райони на общини през 2017 година, а в останалите 115 общини и райони на общини през 2018 година. Във връзка с гореизложеното, Министерството на труда и социалната политика полага усилия за продължаване на социалните услуги чрез национално финансиране, като за целта ще бъдат направени необходимите разчети и предложени конкретни варианти за нейното бъдещо реализиране. Второто ни предложение се отнася министъра на труда и социалната политика да предостави информация за предприетите действия от страна на Министерството на труда и социалната политика относно съобразяване на социалната оценка на хората с увреждания с отчитане на техните индивидуални потребности в срок до 30 септември 2017 година. Важно е да бъде представена информация за предприетите действия от страна на Министерството на труда и социалната политика относно съобразяване на социалната оценка на хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности, тъй като тази тема е в обсега на обществените очаквания за промяна на модела на оценката. След извършено наблюдение и анализ е установено, че настоящият модел не е достатъчно ефективен за оценяване на индивидуалните потребности на лицата с увреждания и е необходимо неговото усъвършенстване. Съществуващата социална оценка е необходимо да бъде заменена с социална оценка от нов тип, чрез която да се постигне диференциран подход за осигуряване на независим живот за хората с трайни увреждания. Министерството на труда и социалната политика ще предприеме конкретни действия за съобразяване на социалната оценка на хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности и нужди на лицата от обучение, трудова заетост, професионална реализация и социално включване. И третото ни предложение е свързано с представяне на концепция за реформиране на системата за експертизата на работоспособността в срок до 31 октомври 2017 година. Необходимо да има мащабна промяна на модела на експертизата на работоспособността вследствие на назрялата нужда от реформиране на системата. Важна тема, която стои във фокуса на обществото през последните няколко месеца и е част от поетите ангажименти на правителството. По този проблем вече се работи от Здравното и Социалното министерство. Амбицията ни е до края на годината да има концепция, която да послужи за изработването на необходимите законови промени. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Ангелова. След двете становища на вносителите на проекторешенията имате думата за изказване. Заповядайте, уважаеми колеги. Заповядайте. Имате думата, уважаеми господин Христов.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми министър Петков, уважаеми колеги народни представители. Живеем в страната с най-голям брой затвори и тези затвори нямат решетки, но тези затвори са навсякъде. Ако не сте забелязали или всъщност вече забелязахте, майките на децата с увреждания са тук, за да ни покажат за пореден път, че този голям затвор съществува. Надявам се никой от вас да не попадне там, където са затворени 800 000 души в България. В този затвор, уважаеми колеги, няма години, в които се лежи, но има присъда. И да, със сигурност, ако нещо в Социалното министерство не се промени, тя ще бъде доживотна и без право на помилване. Представете си, че тези хора с увреждания се чувстват точно по този начин. Колегите от ГЕРБ са предложили нещо интересно, така благодарим за проявената инициатива да привикаме септември месец министъра да ни информира за работата си, но ще ви помоля да не преписвате от нас, защото не сме ученици. И сега не мога да разбера всъщност това страх от опозицията ли е, или е загрижено за хората с увреждания, или вие се опитвате да правите пиар на техен гръб. 800 000 души с увреждания и само 2000 лични асистенти. Някои от тези хора, включително и аз, имат нужда от инвалидни колички, от протези за горни и долни крайници, за слухови апарати, за ортези и така нататък. Наредбата, по която тези помощни средства се отпускат, не е актуализирана от 2008. И там присъства нещо, което поне в моите очи, аз имам право да го кажа, е смешно, и то е дървена протеза. Дървена протеза, колеги, не съществува. И реално министерство дава пари за несъществуващи неща. Това е трагично. И ще продължи да е такова, докато тези хора се чувстват като затвор в собствената си страна. Уважаеми министър Петков, искам да ви поздравя и ви поздравявам за това, че сте взели едно от най-тежките министерства. Поздравявам ви, че сте приели този пост, но не мога да бъда безучастен към това, което се случва. И ви обещавам, че ще бъда вашия най-голям коректив. Защото 800 000 души също са вашия най-голям коректив. Приемете този пост като не толкова като назначение, като лична мисия. Убеден съм, че бихте се справили, стига да имате желание и стига да не приемате БСП за опозиция. Ключа към този затвор в момента е във вас и вие решавате какво да направите с него. За завършек искам да повторя нещо, което го повтарям сигурно за четвърти или пети път в тази зала. Хората с увреждания не са цифри и за тях трябва да се вземат реални решения на реалните им проблеми. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Христов. Има ли реплики? Не виждам. Имате думата за следващи изказвания. Заповядайте, доктор Поповски. След това доктор Адемов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, групата Обединени патриоти подкрепя общото становище на проекторешението от трите точки, което изчете преди малко колежката Светлана Ангелова. Обръщам внимание специално на трета точка, която винаги съм застъпвал като теза и в Социалната комисия, работата на телковете в България. Пак се връщаме на сериозните цифри, което и господин Цветанов каза преди една-две седмици. 9-милионната България на края на социализма има 150 000 души с инвалидни групи. 7-милионната България днес има над 800 000 души. 4-5 пъти са нараснали хората с инвалидни пенсии. Това рефлектира в няколко неща. Първо, един голям преразход. Второ, хората, които реално са болни, и тези деца, които ние ги виждаме тук, които като ги гледам като лекар, основно с детска церебрална парализа, знаем, че това е една диагноза до живот. Вместо да осигурим на тях един по-реален доход, който, от който те имат остра нужда, ние даваме около 1 милиард лева на лъжи инвалиди в България на годината. Това нашия министър новия много добре го знае. Ние затова даваме този срок 30 септември, за да се намерят нови начини за преразглеждане на тези решения, което не е лесно, защото трябва да се преразгледат няколко стотин хиляди решения от телковете в България. Това е част от отговора на Обединени патриоти как ще стане пенсията от 200 на 300 лева. Тук трябва да се пренасочи 1 милиард лева в рационалните, двете рационални звена, на реалните инвалиди и на хората с минималните пенсии, които все още продължават да взимат пенсии под прага на бедността, който е около 300 лева в момента в България. Затова пожелаваме успех на Министерството и в тези три точки, които ние сме формулирали от управляващото мнозинство. Надяваме се на 30 септември да получим отговор от един нов екип на Министерството, безкрайно мотивиран да се променят нещата в положителната посока. Иначе ние ще останем, ако не направим тези неща, ще остане в сила старата българска поговорка «Болен здрав носи». Благодаря ви.
Благодаря ви, доктор Поповски. Има ли реплики? Заповядайте, госпожо Янкова. Втора реплика от групата на Воля.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, госпожи и господа народни представители, доктор Поповски, бях на приемна в Девин и дойдоха граждани с увреждане и казаха: поговорете, сега ми дойде времето. Поговорете с представителите на управляващата коалиция да престанат да противопоставят две групи. Едната бедната, която очаква повишаване на пенсиите, и другата хората с увреждане. В тази група хора с увреждане, които получават пенсии за инвалидност, не всички можем да ги сложим под общ знаменател. И този дебат е неприятен. Той наранява тези хора. Нека лекари, нека държавата да види институционалността, държавната как работи. Но не тези хора ние да ги нараняваме и противопоставяме. Категорично възразявам срещу такъв дебат от тази трибуна. Обиждате огромна група хора, казвайки, дори с управленското си решение: ние ще вземем пари от едни хора с увреждане, даже и вие казахте лъжи инвалиди, и ще ги дадем на другата група по-бедни хора. Това е цинично, колега. И това е цинично и като управленско решение.
Благодаря ви, госпожо Янкова. За втора реплика, заповядайте, госпожо Таскова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, скъпи гости. Както каза господин Поповски, вие точно да, давате 1 милиард лева на лъжи инвалидите. И точно поради това идва въпроса: къде е контрола и ефективността в управлението? Благодарим ви, че признавате тези ваши пропуски в управлението. И сега искам да коментирам решението, което вие ще подкрепите. Информация за предприетите мерки от страна на Министерство на труда и социалната политика. Чудесно! Получаваме информацията. И какво от това? Как ще подобрим живота на тези хора? Това ли е нашата работа? Информация за предприетите действия относно социалната оценка на хората с увреждания. Ами, нека да се срещнем с тях, нека да поговорим и да чуем какви са техните нужди. Те нямат нужда да бъдат оценявани, повярвайте ми. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Таскова. Това беше втора реплика. Заповядайте за трета реплика.
Уважаеми господин Поповски, защо ни казахте цялата истина във вашето изказване? Защо ни казахте, че цели махали са болни от бронхиална астма или от епилепсия? Защо ни го казахте това нещо във вашето изказване? Затова сме на 800 000 инвалидни пенсии. Затова и ние искаме преразглеждане на тези пенсии, господин Поповски. Защото много от тези пенсии са фалшиви. Никой ни противопоставя едната група на други. Истината е обаче, че 800 000 пенсии трябва да се преразгледат. И тези, които на гърба на тези нещастни хора там отзад печелят здрави като бикове, трябва това нещо да се преодолее най-после. И защо ни казахте, господин Поповски, че ние само от 2 месеца сме в управлението? Тези инвалидни пенсии на 800 000, кой ги даваш? Тези, които няколко пъти управляваха държавата до сега. Няколко пъти.
Това беше трета реплика. Благодаря ви, господин Атанасов. Имате думата за дуплика. Не желаете. Дуплика? Не. Доктор Адемов, имате думата за изказване. Заповядайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми представители на хората с увреждания, предметният обхват на днешната дискусия по питането на народните представители от БСП за България е изключително широк, затова ще се опитам в рамките на ограниченото време да се спра на част от проблемите, които поставя тази дискусия. Основната цел при прилагане на политиката в областта на интеграция на хората с увреждане е създаване на условия и законови гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждане във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа подкрепа на хората с увреждане и техните семейства. Искам да отбележа, че политиките за хората с увреждане са регламентирани в международни и в национални стратегически документи. Аз искам да ви кажа част от тези стратегически документи, защото те са изключително важни. На първо място е Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която е ратифицирана от българския парламент през 2012 година. На следващо място, но не по важност, разбира се, е Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020. Има и Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 година. Към тази национална стратегия има един план за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания 2015-2020 година, като в този план има зададени цели, има начини за мониториране на изпълнението на тези цели на предварително поставяне. И сега обърнете внимание, уважаеми дами и господа, на това, което ще ви кажа след малко и което е официална информация от статистиката на Европейската комисия. Тези числа, които ще ги кажа след малко, са част от Националната стратегия за интеграция на хората с увреждания в България, така че това са официални данни. Всеки шести човек в Европейския съюз е с някаква степен на увреждане. Всеки шести човек от 500 милион на Европа. В Европа, в 28-те страни, членки на Европейския съюз, в момента 80 милиона са хората с различна степен на увреждане. 80 милиона по официална статистика на Европейската комисия. Във възрастовия диапазон над 65 години, 54% са хората с увреждане. А в диапазона 16-64 години са 18%. Сами си направете извода дали тези хора, за които вие говорите, 800 000 или 900 000 инвалидни пенсии, са много или малко в България. Още повече, че разбирам, че ви е трудно да правите разлика между тези, които са с инвалидни пенсии и тези, които са с социално инвалидни пенсии, които са някъде между 49 и 50 хиляди, а останалите са добавка към пенсията, която получават хората, които са придобили право на пенсия за старши възраст. Само че тази добавка на близо половината от тези 900 000 пенсии от 2015 година вече не е законов текст, вече не е получават. Получават е само единствено тези, които са заварените случаи.
Така че сами може да си направите извода дали тези 450, близо 500 хиляди инвалидни пенсии в България са много или малко на фона на статистиката, която ви казах преди малко. И тази дискусия е изключително контрпродуктивна на тема фалшиви инвалидни пенсии, фалшиви експертни решения на ТЕЛК, и ще ви кажа защо. Защото, уважаеми дами и господа, инвалидните пенсии в България се изчисляват на базата на методика на Министерство на здравеопазването, като всяко едно заболяване си има съвсем точно определен процент. Сега дали тази методика е най-добрата или не е най-добрата е съвсем друг въпрос. Но хората в ТЕЛК издават експертните решения на базата на медицински документи. Ако някой има съмнение в това, че издадените експертни решения са фалшиви, нека да оспорва издадените документи. А всички вие знаете, че когато се издава документ с невярно съдържание, за това се носи наказателна отговорност. Така че всички тези случаи ги посочете и не дейте да говорите, че 800 000 пенсии трябва да бъдат ревизирани, и ако го твърдите това нещо, ми кажете какъв е механизма, какъв е начинът, по който това може да се случи. За да можем да приключим веднъж завинаги с тази дискусия. Аз не казвам, че няма фалшиви медицински документи. Не съм казал такова нещо. Вероятно, има хора, които не заслужават да имат според вас такава инвалидна пенсия. Само че не може тази вина да я прехвърляме върху всички останали. Няма как това да се случи. Искам да ви кажа няколко думи сега, малко по-подробно да се спра на медицинската експертиза на работоспособността. Уважаеми колеги, експертното решение е универсалният ключ към 64 вида подкрепа, които следват от това експертно решение на ТЕЛК. 64 вида подкрепа. Експертното решение на ТЕЛК е универсалният ход към системата. И понеже този универсален ход на входа на системата предполага универсално решение, вижте за какво става въпрос. В дирекция социално подпомагане има така наречените комисии, експертни комисии, които на базата на социален доклад правят социална оценка. Само че медицинската експертиза, ТЕЛКовото решение, какво дава? Дава функционални дефицит. Процента загубена работоспособност прямо здравия човек. А къде е останалата част на експертизата? Къде е експертизата? Тя трябва да бъде извършена в дирекция социално подпомагане. Да, ама дирекция социално подпомагане, при положение, че в останалите секторни политики няма разгърнати политики за хората с увреждания, които да отчитат индивидуалните потребности, каквото е решение да вземат тези хора от тези 8 членни комисии, един председател, един секретар и шестима други членове, няма как, като ги няма или като са недостатъчни останалите политики за хората с увреждания, няма как този универсален ход, универсален достъп на входа на системата да не се пренесе върху изхода. Това е огромният проблем и затова Световната здравна организация предлага нещо друго, което трябва и в България да бъде въведено. Тоест, трябва да се оценява остатъчната работоспособност на хората. Защото освен процент увреждане, тези хора имат остатъчна работоспособност. И тази остатъчна работоспособност е гаранция за това те да бъдат активни. А активността дава възможност за социално включване. А това е основната идея на тези хора, да бъдат социално включени. Да бъдат включени в системата на образованието, на здравеопазването, но за това са необходими, приключвам госпожо председател, за това са необходими хоризонтални мерки във всички секторни политики. Няма да стане единствено и само с една мерка. Затова трябва новата методика да бъде съобразена с международната класификация на функционирането, увреждането и здравето. И завършвам с едно изречение, което трябва да го запомним всички ние. Нищо за хората с увреждане без хората с увреждане. Благодаря ви.
Благодаря ви, доктор Адаймов. Реплика, професор Станилов, заповядайте.
Уважаеми господин министър, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, много уважаеми доктор Адемов, не очаквах от вас такава реч. Вие бяхте прав напълно в данните, които изнесохте, и в съображенията, те бяха много експертни и много добре направени. И беше справедливо това, за което аз излизам обаче на реплика, искам да ви кажа, че изместваме дебата. Вие твърдите, че ние противопоставяме едни на други хора с увреждания, което не е вярно. Значи, ние не сме казали, доктор Адемов, че всички тези 800 хиляди са фалшиви инвалиди. Ние казваме, че сред тях има един много голям брой, които чрез подкупи, чрез всевъзможни фалшификати са станали такива и получават несправедливо тези пари, които трябва да получават хората, които стоят там отзад. Зато и техните пари са по-малко и затова няма пари, и това е правилно и е справедливо, и ние сме първите, които повдигнахме така категорично този въпрос. Не измествайте дебата, не става дума за противопоставяне, става дума за една ревизия, за една реформа в цялата тази система, и тя трябва да бъде всеобемаща, тук вие сте прав. Но вие измествате въпроса, и то не беше изместен директно, а в контекста на вашата реч. Наблягате на неща, които се знаят, които са важни, но не наблягате на това, което е порока. А порока е това. Знаете нашето общество какво е, докъде се е разпаднало, и знаете, че такива явления са масови, те са повсеместни и не са само в тази сфера. И сега ние повдигаме въпроса, и тук колегите отляво хвърлят срещу нас, като че ли тая работа е почнала от когато Обединените патриоти са влезли в управлението. Това е несправедливо, това е цинично, и за това не е и вярно, разбира се. Благодаря ви за вниманието.
Това беше първа реплика на професор Станил. Втора реплика, господин Гърневски.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, да се прави политика с болката на хората, на децата ни бива. Аз не знам колко от вас в залата имат в семейството си дете с увреждане. Завчера 18 годишната ми внучка, т.е. завчера навърши 18 години внучката ми, която е дете с увреждане, и знам какво е да имаш в дома си дете с увреждане. Репликата ми е към господин Адемов. Господин Адемов, когато критикувате недъзите в системата, прав сте, че в социалната система има недъзи. Ние всяка година, всяко 3 месеца, всеки месец се занимаваме с тази система. Прав сте, че в системата има недъзи, и вие най-добре знаете къде са, кои са те, и много компетентно критикувате. Но аз ви питам, точно това правителство, което управляваше и за което говорите, на господин Орешарски, вие бяхте министър, защо не излекувахте системата? Това е въпросът ми.
Това беше втора реплика от господин Гърневски. Трета реплика. Господин Поповски, заповядайте.
Уважаеми господин Адемов, вие сте клиничен специалист като мен. Няколко сме в тази зала, които абсолютно най-добре разбираме какво точно си говорим в момента. Вие знаете, че има хора в България, които не са болни от абсолютно нищо. Хоспитализират се в една вътрешна клиника и този пациент излиза след 7 дни с епикриза, в която вътре пише, че този човек е диабетик на инсулин. Той не е диабетик изобщо, а там пише, че е диабетик на инсулин. На инсулиново лечение тип 1, вие най-добре знаете това какво е. Този човек отива в телка и получава инвалидна пенсия. Знаете ли колко са такива в страната? Само това ли е? Едно плевенско село има 38 деца, записани при едно GP от циганското съсловие. 34 от тях с епилепсия. От тях дали припада дори едно? Ако ги вземем всички в детска клиника и спрем терапията, да видим колко от тях ще припадат в рамките на следващите 2-3 дни. Вие много добре знаете за какво точно си говорим днес. Съжалявам, че хората са само няколко. Водим излишни спорове тук. От гледна точка на медицината, кое е правилно и кое не е. Пак казвам, ресурса, който харчим, е уникално голям. Той може да бъде пренасочен в съвсем други направления. Този ресурс е 1 милиард български лева на годината. И мога да дам друг пример. Магистрала Тракия, недостроената и час, струва 980 милиона. В джобовете на лъжи инвалидите потъва една магистрала Хемус, извинявайте, Северна България. От Белокопитово до Ябланица. Пътен, така, тази магистрала от 1 милиард потъва всяка година в джобовете на лъжи инвалидите. Това го твърда от тази трибуна съвсем отговорно. Колега от моята клиника, където аз съм работил до преди 20 дена, преди един месец, който
получава инвалидна пенсия 500 лева и не работи почти нищо. Аз съм опериран от една тежка операция на гръбначен стълб, правя над 100 операции в годината, не получавам инвалидна пенсия, никога не съм ходил в ТЕЛК. Този, който нищо не работи, взима 500 лева върху заплатата. Това го твърда съвсем отговорно. И знам защо ги казвам тези неща и вие много добре ме разбирате. Благодаря ви.
Това беше трета реплика. Заповядайте за дуплика. След като свърша процедурата по реплики и дуплики, ще ви дам думата. Заповядайте, доктор Адемов, за дуплика.
Благодаря ви, уважаеми дами и господа, за направените реплики. Аз продължавам да си мисля, че хората с увреждане не заслужават такъв тип дискусия. Не заслужават такъв тип дискусия, защото, връщам се на последното, което каза доктор Поповски, дали са 1 милиард, отварям една скоба и въобще не мога да разбера по какъв начин ги изчислявате, 150 хиляди фалшиви, 1 милиард изразходване погрешно. На мен тази дискусия не ми е понятна. Не ми е понятен начина, по който ги изчислявате тези неща. Сигурен съм, че и на вас не ви е понятен. Но ви е удобно да ги говорите тези неща, за да може да защитите тезата, че с спестени пари от едното место ще се реализират други политики. Не, колеги, не милиарди 700, колко се плащат за инвалидни пенсии. На тези хора ние трябва да предложим политика, съгласно която те достойно с остатъчната си работоспособност трябва да имат доходи от труд, а не да разчитат на тези пари, за които вие говорите. Това първо. Второто нещо, което е, продължавам убедено да твърдя, че ще го потвърди и господин министъра, че няма фалшиви инвалидни пенсии, защото инвалидните пенсии са на базата на медицински документи. Ако вие имате информация за тези, че имат фалшиви медицински документи, еми предайте я там, където е необходимо, а не от тази трибуна да твърдите, че има 10 или 20 или 50 човека. Не може по този начин да прехвърляме вина на всички хора с увреждания за това, че някой някъде си позволил да издаде документ с невярно съдържание. Експертното решение на ТЕЛК, уважаеми колеги, е съгласно наредбата. Имаш епикриза, в която епикриза е написано, че ти имаш определено заболяване. Ако тази епикриза не е верна, това е документ с невярно съдържание и нищо друго. Разбирате ли го това? Ако това го разберете, тогава от тази трибуна дискусията ще бъде съвсем друга. Що се отнася до въпроса на господин Гърневски? За времето, в което съм престоял в Министерство на труда и социалната политика, нямам основание да се притеснявам от нито едно свое действие или бездействие. Така че, ако смятате, че тези проблеми могат да бъдат решени от едно министерство, ето тук е голямата разлика между начина на мислене, който го имам аз и моите колеги и останалите. Ще ви кажа защо. Едно министерство, едно ведомство не може да реши този проблем. Това е проблем на обществото като цяло, на нагласите на обществото, на настроението в обществото, да приеме тези хора не като различни, а като част от нас от една страна. И от друга страна, уважаеми дами и господа, тези хора искат да работят. Тези хора не разчитат на подаяния, не разчитат на пари, които да са им дарени от него. Те искат да си ги извоюват тези пари и да живеят по достоен начин, така че да бъдат достойни, равнопоставени граждани на Република България.
Благодаря ви, доктор Адемов.